بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم يكوني تري موجة منذ ربيع الأول مواكب الفموجة من 43 katika silsila ya durus na qasasul anbiya. Walillahi alhamdu wal minna, tulimalizia katika kikao kilichopita kumzungumzia kwa kifupi Nabiyullah Lut alayhi salatu wassalam, na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kuzungumzia qiswatu Shuaib alayhi salatu wassalam. Ursila Shuaib alayhi salam ila Madyana. Shuaib alayhi salam alitumilizwa kwa watu wa Madyan. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala وإلى مدين أخاهم شعيبا. نكو واتو ومدين تليوتميا لغياو شعيب عليه السلام. نا إليفيو مشهوري كتك تاريخ نواتو نزومزي نسابا وسيما أن مدين أحد أبناء إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. سموه مدين نموجة كتكوتوت وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. نوات وشعيب نكتككزازي جهوي مدين كيف كتوه كتكنسل نكزازي شمدين عن بين كجان وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ndio wakatoka watu wa Madian. Na Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja mtume wake Shuaib alayhi salam katika Qur'an mara 11, na pia ikataja annahu ursila ila ahli Madian, ametumilizwa kwa watu wa Madian. في مكان يقال له معان في الأردن كسيم نوجد كان كما معان أم بايو إيبو كتك إنشي جودن أردن شام. نا مجيواو أكو كريب سانا نمجي واتو ولوت نستونا بمبيري أليبو أنبيا وتواكي وما قوم لوط منكم ببعيد. قوم جواكي ولكوا كريبو نوات ولوط عليه الصلاة والسلام. نا لقب يمتمهو شعيب عليه السلام عن بولي مشهور نكويني خطيب الأنبياء ni khatibu wa mitume kwa fasaha Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa, na namna alivyokuwa akiwalingania watu wake kwa hujja, pamoja na kuwa mitume wote walikuwa na hujja, lakini yeye Allah subhanahu wa ta'ala akamkhusisha na ufasaha sana katika kulingania alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala hakutaja katika kitabu chake mu'jiza au tuseme aya. Maarufu ni mu'jiza, lakini neno mu'jiza likutajwa katika Qur'an wala sunna. Kija katika Qur'an mara nyingi yaja ni aya, kama alivyosema kuhusu Musa, fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qawmi, ingawa ni mashhur kuwa ni muujiza. Kwa Allah hakutaja miujiza gani alimpa Shuaib kwenda kwa watu wake nao. Walakin bayyana annahu ursila bibayinatin min rabbih. Kini akabainisha kuwa alitumilizwa akiwa na hoja za wazi kutoka kwa Mola wake. Kama ursila ghayruhu min al-anbiya. Kama vile walivyotumilizwa kabla yake katika mitume wa Allah. Lakini yataka tufahamu kuwa Qur'an si kitabu cha tarikh. Si kitabu kinachoeleza historia. Yani akiteremshwa ni kitabu cha historia na bimaana atajwe yule mtume, miujiza yake, watoto wake, wake zake, alitoka wapi, akaenda wapi, akafa dini. La. Qur'an ni kitabu hidayah. Ni kitabu cha uongofu na bayani. Wahuwa yuwadhihu lana anna Shuaiba nabiyun. Na Qur'an yatuwekea wazi kwa Shuaib alikuwa ni mtume. Wa annahu ursila ila qaumihi. Na kuwa alitumilizwa kwa qaumi yake na watu wake. Akawalingania katika njia Allah kama vile mitume wengine kabla yake na baada yake. Na kuna wale waliomkubali na kuna wale waliomkufuru. Na namna gani Allah alidhihirisha haki kupitia kwa mtume huyu na kubatilisha batil. Kwa haya yote tuelezewa ili tupate ibra, ili tupate mazingatio. Kwa makusudio ya kutajwa visa vya mitume alayhi msalatu wassalam katika Qur'an, ili wazingatie watakaozingatia katika kisa kama kile. Kadhalika waumini wapate pumbao kwa yale yanayowapata katika mitihani, kuwa walipita kabla yao mitume wa Allah na walipata mitihani. Kwa msione nyinyi ndiye wa kwanza kupewa mitihani kama hii. Na kadhalika wajue kwa yakini kuwa mwisho mwema ni kwa wale watakaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wal aqibatu lilmuttaqin. Shuaib alayhi salam, namna gani aliwalingania watu wake? Tulitaja kwa Shuaib alitumilizwa kwa watu wa Madian. Na watu wa Madian walikuwa mashuhuri kwa mambo matatu. Al-amru al-awwal, kafaru billahi jalla wa ala. Walimkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wakamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا ويقطعون الطريق ولكون watu wanaovamia watu katika misafara na kuwapora mali zao na kuwadhulumu. Na jambo la tatu, yabkhasuna almikyala walmizan, walikuwa wakipunja katika mizani wanapopima. Walikuwa wakiwapunja wale wanaouzia katika mizani. Kwa haya ni makosa makubwa ambayo walikuwa wakiyafanya, na kubwa kabisa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama tukizungumzia kufur waliokuwa nayo watu wa Shuaib, falmashhuru annahum kanu yaabuduna shajaratan, walikuwa wakiabudu mti. Na haya yajirudia na kujiripiti katika kila zama. Mitume wa Allah alayhi salatu wasalam walingania katika tawhid, wakiondoka kipita kipindi watu warudi kwenye nini, kwenye shirku waliyadhu billah. Na ule mti Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja katika kitabu chake kuwa ni al-aika, mpaka wakawa wajulikana kuwa ni ashabu al-aika. Aliposema kadhaba ashabul aikati al-mursalin idh qala lahum shu'aibun ala tattaqun. Wal aikatu naw'un min anwa'i shajar. Aika ni aina katika aina za miti. Yasjuduna lahu wa yas'alunahu min dunillahi jalla wa ala. Husujudia ule mti na kuomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine ambalo walikuwa kilifanya, kanu yaqta'una as-sabil 'ala an-nas wa ya'khudhuna amwalahum, walikuwa ni wevi wa mabavu wakiwavamia watu katika njia yao na misafara yao, wakiwaibia na kuwadhulumu. Waqila kanu ya'khudhuna al-'ushr min an-nas, nasemekana walikuwa wakichukua ushuri kutoka kwa watu, yani walipa. Kama walipa nini? Walipa ushuru. Kabla hujapita njia hii ya kwao, lazima ulipe ndio upite. Na leo yaitwa al-jamarik, hii tax ambayo mwisikia leo yaitwa katika kila nchi. Hivi ndivyo walivyokuwa wakifanya wale, kuwa mali haiingii katika hii nchi mpaka ulipe nchi yote. Na hili lafanyika leo ulimwengu mzima. Ikiwa watu waliangamizwa na miongoni mwa sababu ni hii, leo yapangwa ulimwengu mzima, jambo hili lafanyika. Kwa hiyo hakuna chochote kinachopita katika mali kwa njia yao isipokuwa lazima ufanye nini? Ulipe. Kilipa yapita, usipolipa haipiti. Hii ni katika dhambi walikuwa wakiifanya wao. Wakanu yutaffifuna fil kaili, na walikuwa wakipunja katika mizani. Na Allah subhanahu wa ta'ala hili jambo amelikemea vikali sana katika kitabu chake, mpaka kuna sura katika Qur'ani yaitwa suratu al-mutaffifin. Allah subhanahu wa ta'ala sema wailul lil mutaffifin, ole wao wale wanaopunja katika mizani. Na leo limekuwa ni jambo la kawaida, limekuwa ni jambo la kawaida. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha kuwa idha wazanta fa arjih, ukimpimia mwenzako ongeza ili uondoke katika hili jambo kabisa. Umemtilia kilo moja imetimia, muongeze kidogo. Dini yetu yatufundisha kuwafanyia watu ihsani. Na leo huu ujanja pia watu wengi wanao. Utawaona zile mizani katika upande wa yule anayenunua, lile karai lile huwa lapigwa pigwa spoti za nini, kama nchomelewa. Usifikirie nchomelewa mpasuka, ule ni uwerevu, jifanya wao werevu. Yapigwa pigwa spoti hivi ili fanye nini, iwe nzito upande ule. Sasa wewe ukiliona lile karai uliona liko sawa tu, kumbe limedungwa dungwa zile, kwa sababu ni chuma ile, itie uzito. Na wengine tayari kule anapotengeza ile mizani ashafanya nini, asha haribu haribu mambo. Kwa ukaona wewe uweza kununua kitu, ukipima kilo ziko sawa, lakini ukienda kwenye mashini nyingine ukipima umepunguziwa kilo tano, kilo kumi. Kuna wakati mmoja nakumbuka ninunua gunia la ukwaju. Ukwaju ile ilikuwa kali, lakini kifungua kule ndani kumewekwa jiwe kubwa hivi bloki. Wajua ukwaju sio umeshikana shikana hivi. Sasa wewe fungua ile ukwaju utoa ndani, kumbe kuna bloki kubwa la kujenga nyumba, kubwa kweli kweli. Waambiwa kilo 90, kumbe pale ndani kuna kama kilo 15 20 jiwe tu. Tena sasa fikiria lile jiwe si haya meupe yetu amepesi. Jiwe la kutoka huko kwenye ukwaju huko, sikutaji. Wenye ukwaju huko. Na hii ni jambo la kawaida kwao. Werevu kabisa. Tia jiwe pale ndani, atajuaje? Akijajua huyo yuko wapi huko, atarudi tena hapa? Arudi. Bas. Ushapata ziada. Sasa njia siku hizi zimekuwa nyingi sana za kuiba katika mizani. Wakati Allah asema wailul lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala nnasi yastawfun. Sasa ikiwa ni yeye sasa ndiye anayepimiwa, ataka mizani iwe itakuwa sawa sawa, sababu ni yeye ndo anayetaka. Hakubali yeye kudhulumiwa, bali ule ujanja ujanja wa kudhulumiwa katika mizani yeye waujua. Wewe usinidhulumu mimi. Wewe pia wajua dhulma kumbe. Lakini wa idha kaluhum au wazanuhum yukhsirun. Ikifika sasa ni yeye ndio iwapima sasa, apunja katika mizani. Allah amezungumza maneno makali akasema, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, yani hawa hawana yaqini kuwa iko siku nitawafufua mbele yangu hao. Liyaumin adhim, siku kubwa nzito. Yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambayo watu watasimama kwa ajili ya Mola mlezi wa ulimwengu wote, Allah subhanahu wa ta'ala. Akatutishia juu ya hii siku, sababu anayejua kuwa atarudi kwa Allah hawezi kumfanyia mwenzake khiana na dhulma. Kwa usidhanie kuwa ni robo kilo, ni la, wallahi ni dhambi kubwa sana ambayo imekuwa miongoni mwa sababu za umma mzima kuangamizwa kwa ajili ya kupunja katika mizani. Na ndio maana usema hapa tuwasikia watu wapige kelele, viongozi wa hizi sio viongozi wa hizi. Ikiwa wewe huwezi kuwa mwaminifu katika tomato na vitunguu, watarajia vipi upate kiongozi mwaminifu juu yako? Si yule kiongozi alikuwa muuzaji mboga tu kama wewe, kisha akawa kiongozi? Kwa nyote mko katika pipa lile lile, usipige kelele. Mwanzo badilika wewe, onyesha mfano. Lakini ikiwa mtafanya hivi, mujue haiwezekani, isipokuwa viongozi wenu watakuwa kama vile mlivyo. Turudi hapa. Kanu yufsiduna fil ardi bishatta anwaa alfasad, walikuwa ni wafisadi katika ardhi, waharibifu hawa watu katika ardhi kwa aina mbalimbali za ufisadi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja kwa kutaja haya madhambi tuliyotaja, na pia akataja kwa ujumla ule ufisadi waliokuwa wakiufanya watu wa Madian, na walikuwa wakiwazuia watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana wasimuamini mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. الله سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء القوم: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فأكتجكوا جملة ولو فساد ونوفانيا ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. نكوات ومدين تلمتوما لقياه شعيب أكسيمك وأنبياء إني وتوانك موابدوني الله سبحانه وتعالى أعبدوا الله ما لكم من إله غيره هم نمغ من جين أنا يستحقك وابدي وإسبقوا يبك ياكي الله سبحانه وتعالى. قد جاءتكم بينة من ربكم, إمكوشا كفكيني هوجا وازي كتوككم ملوين, فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كشا كوان بيه باسي تميزيني سواساوا في بيمو نميزاني ميزاني زينو زيوكيني سواساوا, wala msiwapunje watu vitu vyao, wala msifanye uharibifu katika ardhi baada ya kuwa imekwisha tengenea. Allah ameiumba hii ardhi ajabu sana, nzuri kabisa, kila anachokihitajia mwanadamu kipo. Sasa badala ya mwanadamu ameletwa hapa kuimarisha ile ardhi, aleta ufisadi na uharibifu katika ardhi. Leo utaona dualul kufur zimesimama na kuzungumzia kuhusu jambo la uchafuzi wa mazingira. Hili jambo Allah amelizungumza katika Qur'ani zamani, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ardhi ishatengenea, Allah ameitengeneza nzuri kabisa. Wewe angalia katika zile sehemu ambazo wanadamu hawajafika, kama ni mwituni kule, kama ni wapi, angalia namna gani ule uzuri Allah alivyoiumba hii dunia. Ulimwengu ameumba vizuri kabisa. Akiingia tu mfisidifu katika sehemu kama ile, basi hata wale wanyama wanaoishi pale watakufa ovyo ovyo, ataharibu, atafanya hivi. Haya mambo Allah ameyakataza, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wewe tengeneza, usiharibu, usilete uharibifu katika ardhi. kwa aina yote uharibifu. Dhalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, hivi ndivyo bora kwenu nyinyi ikiwa nyinyi ni waumini. Kisha akawaambia, wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja, wala msikae katika kila njia mkitisha watu. Ya jamaa walikuwa na vitisho, wakaa njiani huko kutisha watu na kuwazuidia na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala wale wenye kumwamini. Ukiamini utakula vitisho na jamaa, uache utufuate sisi wa hakadha. Mkataka njia ipotoke, mtaka watu wapinde nyinyi. Kisha akawakumbusha neema ya Allah juu yao, akawaambia, wadhkuru idh kuntum qalilan fakatharakum, nakumbukeni mlipokuwa wachache Allah subhanahu wa ta'ala akakufanyeni kuwa wengi mkazaana. Kuna wale ambao huisoma Qur'an kwa lafzi za mama, so kuna wengine tha wasema nini sa, maana summa ni thumma. Sasa hapa ataisoma vipi? Wadhkuru idh kuntum qalilan fakassarakum, na mmoja alikuwa akisema fakassarakum akawavunjavunja, fakatharakum akawafanya muwe wengi mzaani mkawa wengi. Wanzuru kaifa kana aqibatu almufsidin, natazameni jinsi ulivyokuwa mwisho wa mafisadi kabla yenu. Hadharahum Nabiyullah Shu'aib min kulli hadhihi al-af'al al-mashila, mtume wao Shu'aib aliwatahadharisha kutokana na vitendo vyote hivi viovu. Thumma qal, kisha akawaambia Shu'aib alayhi salatu wassalam, baqiyatullah khairul lakum in kuntum mu'minin wama ana alaykum bihafidh, alivyokubakishieni Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo bora kwa ajili yenu ikiwa nyinyi ni waumini, wala mimi si mlinzi juu yenu, sikuletwa niwe mlinzi juu yenu, mimi nakuja kuwalingania tu. Qala ahlul ilmi fi tafsiri baqiyatullah, kui tafsiri hii aya baqiyatullah nin ay ma fadula min arribhi walau kana qalilan khairun min arribhi alkathir idha kana fi haram, ile faida ndogo unaoipata katika biashara katika njia ya halali ni khairi kuliko kupata faida kubwa katika njia ya nini ya haram, kwa sababu hii halali chache ina baraka ndani yake kubwa sana kutoka kwa Allah. Qul la yastawi al-khabith wat-tayyib walau a'jabaka kathratu al-khabith, haviwezi kuwa sawa vizuri na vibovu, halali na haramu haiwezi kuwa sawa, hata ikiwa ile haramu ni nyingi kiasi gani haiwezi kuwa sawa na halali. Kwa mali ya halali hata ikiwa ni chache huwa khairun wa abqa inda Allah, ni bora zaidi na itabakia zaidi mbele ya Allah kuliko mali ya haramu hata ikiwa ni nyingi. Yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Da'wa ya Shu'aib si da'wa geni ambayo ina tofauti na mitume waliokuwa kabla yake na waliokuja baada yake. Da'wa yake ilikuwa kama mitume wote waliopita, walikuwa wakilingania katika nini? At-tauhid. Jambo la kwanza walingania katika tauhid, na Allah subhanahu wa ta'ala asema inna ad-dina 'inda Allahi al-islam ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. Mitume wote walilingania katika Uislamu, katika tauhid. Kwa hivyo ikiwa mitume wamekuja kulingania katika hilo, basi pia Shuaib alayhi salam alikuja kulingania watu katika tauhid. Wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kwa hii ni da'wa ya mitume wote alayhi salatu wassalam. Wali ajli tauhid qamat as-samawati wal ard, hizi mbingu na ardhi zimesimama kwa ajili ya tauhid. bali imeumbwa janna na nar kwa ajili ya nini? Tauhid. Na kwa sababu yake Allah amewaumba viumbe wake, akasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kwa ajili ya tauhid. Jambo ambalo leo utapata wengi katika walinganizi walikwepa, hawalilingani hili, mhamash, waliweka kando. Na ukizungumza tauhid kwa wingi waonekana kama wewe ni mtu wataka kuleta rabsha katika mshtama hawe. Sababu tauhid moto, tauhid ni moto sana, na watu wengi hawapendi haki, hawapendi haki, hawataki zungumzo tauhid. Wewe angalia kwa mfano kitabu Kashfu Shubuhat, hiki ambacho tutasoma hapa. Ukianza kukisomesha kile kitabu utambakisha nani katika washirikina? Na wamejaa umu. Sasa ukizungumza na zile shubuhat zao ukawa wazisoma na kuzijibu, subhanallah, wanachomeka kweli kweli watu wa shirki. Na ndio maana utaona mujtama waweza kukusanyika watu wa bid'a wote aina mbali mbali kukugeukia wewe wote. Na hili ni jambo liko katika kila wakati. Huyu mtume akasimama kuwalingania katika da'wa ya tauhid, kisha akawa na uslub wa namna alivyokuwa akiwalingania katika njia ambayo alikuwa akiwalingania alayhi salatu wassalam. Ad-da'watu bilhusna, akawalingania kwa uzuri kabisa, akawaambia maneno yafuatayo katika suratu Hud. Allah asema, قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. أكسيما أيني واتوانغو موناجي إكيواني ناو دليلي يوازي إناو توكا كمولاوانغو أو إناو توكا مانا مولاوانغو سبحانه وتعالى. ورزقني منه رزقا حسنا, نيكوايي أمن رزوق رزق جيما كتوكا كواكي يا حلالي. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه, ولا ميمي سيبندي كوخالفوني نكفانيا يالي نينا يوكو كتازيني. نهابني أسلوب وبيري القدوة الحسنة, ويمي منغانيزي كواني منفان مزوري كوالي أناوالنغانيا. نهاية منين مرانيينجي سانا ويرودية أتاك وإخوة طلاب العلم كوالي أناوالنغانيا وكتزاما muamala wako katika biashara uko vipi, ni muaminifu au si muaminifu, namna unavyozungumza na watu, namna unavyoishi na watu. Watu wakutizama, si wajinga. Na ikiwa matendo yako yatafanana na yale unaoyalingania na utajiepusha na yale unaoyakataza, basi da'wa yako bila shaka itakuwa na athari kubwa sana kwa wale unaowalingania. Mara nyingi da'wa za wengi katika wanaolingania za feli, kwa sababu ukimtizama yule anayelingania vitendo vyake viko mbali kabisa na ile da'wa anayofanya. Kwa hivyo yeye alikuwa ni mfano, akasema wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, sitaki iwe mimi nitawalingania katika jambo msifanye kisha mimi nikawa khalifu nikalifanye. La, msifanye na misifanye. Kwa hivyo akawa ni kudwa hasana katika ulinganizi wake. Na hivi kama tulivyotaja, ndio wajibu kwa kila mlinganizi anayelingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mfano mzuri, sio kuamrisha jambo na yeye halifanyi, au kukataza jambo alafu yeye ndiye wa kwanza lile jambo analikataza yulifanya. Katika njia alizotumia at-targhib wa at-tadhkir bi ni'amillahi azza wa jalla, kuwapendezea na kuwakumbusha neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yao. Nafsi imeumbwa kumpenda yule anayefadhili li nafsi, bimaana hata baina ya binadamu hila tokia. Kwa yule mtu anayekufanyia ihsan, anayekufanyia wema, bila shaka moyo wako wampenda mtu kama yule, wampenda kwa ule wema na kufanyia. Sasa utakuta mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam walikuwa sana wakiwakumbusha kaumu zao neema walizopewa na nani, na Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda zile nafsi zikaathirika zikarudi nyuma, ikiwa Allah ametupa hiki na hiki na hiki na hiki, kwa nini tena tu twende kinyume na vile anavyotaka? Kama Hud alivyomwambia, amaddakum bi an'ami wa banin wa jannati wa uyun, wanyama amewapa, watoto amewapa, bustani aina mbalimbali, chemchemu za maji amewapa, kila aina ya neema, kwa nini muabudu mwingine? Kwa hiyo akawakumbusha, wadhkuru idh kuntum qalilan fakatharakum, kumbukeni mlikuwa wachache nyinyi, Allah akawafanyeni muwe wengi, mkazaana mkawa wengi. Kwa akawapa targhib na kuwakumbusha neema kubwa Allah aliyowapa, na miongoni mwa neema hizo ni kuwajalia kuwa wengi. Kadhalika akatumia uslubu wa at-tarhib, ambao pia ni uslubu unaotumika katika da'wa, kuwatishia. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin au qauma hudin au qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Na enyi watu wangu, kukhalifiana na mimi kusikupelekeeni hata ikawapata adhabu au ikawasibu adhabu kama walivyosibiwa watu wa Nuh na watu wa Hud na watu wa Salih na watu wa Lut. Si mbali, hawako mbali nanyi, mwawajua nyinyi na namna walivyofanywa. Chungeni musije mkanikhalifu mimi na nyinyi ikawajidieni adhabu. Huu ni uslub ambao pia aliutumia. Kadhalika aliwalingania katika misingi miwili adhimu, ibadatullah azza wa jalla, mwanzo kumwabudu Allah subhanahu, ma lakum min ilahin ghayr, u'budu Allah ma lakum min ilahin ghayr, na la pili alwafa bil huquq, kutekeleza haki za watu na kutowadhulumu watu haki zao, kutochukua mali za watu kwa batil. Na subhanallah, tizama makini, utakuta kitu kimoja. Ikiwa tauhidi ya mtu ina walaki, akida yake ina matatizo, mara nyingi sana ni sahali kwa mtu kama huyu kupinda katika akhlaq zake, katika miamala yake. Maana ya itikadi yake ikiwa chafu, wala si jambo kubwa yeye kumdhulumu mtu, wala si jambo kubwa kwake yeye yani kuamiliana na watu muamala mbaya, kwa sababu asli ambao ni moyo wake tayari umechafuka. Watarajia nini kwa mtu kama huyo? Na ndio utaona kufaru wana roho ngumu sana. Mtu aweza kutumwa akaenda akaua mji mzima, kama yale yaliyotokea kule nyuma Hiroshima na Nagasaki kule Ujapani. Mtu atumwa aende akabwagi kombora lile, mpaka leo athari yake yaonekana. Ameua watu wangapi pale? Uli ya mbali wala wajali, si wako ambao wana roho ngumu kiasi hiki? Wewe waje kusikia mahali kumezudiwa vita tu kwa sababu ile nchi ina petroli, alafu waje kusikia baada ya mwaka miaka kumekufa watu milioni kadhaa. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, mamilioni ya watu wamekufa, wala mtu hajali kabisa, wala haoni kitu, na wala ati akikaa hivi za kesho akitaka tena atafanya kwingine, wala hajali au afanya nini, kwa sababu hapa ndani ya moyo wake khalas kuna kufur na shirk katika moyo wake, khalas kufanya mambo mengine ya wasahadi. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotumilizwa na Allah akiwa yuko Makka miaka 13 kabla ya kufaradhishwa ibada nyingi na nguzo nyingi za Uislamu, isipokuwa nguzo ya shahada na nguzo ya sala, ambapo sala ilifaradhishwa takriban kukaribia kufanya hijra, lakini ilikuwa mwanzo kabisa akilingania katika tauhid. Kwa nini? Kwa sababu zile nyoyo zikishatengenezeka, zishatengezwa zile, khalas yale yanayofuata ya wasahadi tu. Ule moyo wa Muislamu kishakuwa sasa umetengenea vizuri, basi maamrisho mengine ni sahadi kwa yule Muislamu. Ndio pale kwaona masahaba kila walichokuwa kiamrisho walikuwa hawakatai. Walipokatazwa kuhusu kunywa pombe na wasikaribie, kisha mshu afahal antum muntahun, qalu intahaina intahaina, tosha, hatufanyi tena. Na ndio maana wakasifiwa na Allah maneno alikuwa akisema wa qalu sami'na wa ata'na. Kwa nini? Kwa sababu nyoyo zao safi. Leo tizama we, leo hivi tulivyo sisi, kuna waislamu wangapi ambao utamwambia qala Allahu qala rasul, yuko pale pale mkikama kwa vile vile. Na hakuna kilichochangia pakubwa isipokuwa ni waislamu wengi kuacha kuisoma tauhid na kuisoma aqida, ama wakafuata mikondo hii ya kikhurafi khurafi ya kishia na nini, ikawapelekea kuwa katika hali kama ile. Kwa hiyo usishangae ukamwona mtu yuko namnene, kwa sababu hapa ndani ya moyo hajajisafisha na kuwa na tauhid. Sababu akishakuwa na tauhid akamtambua nani Allah subhanallah, huyu mtu automatically vitendo vyake vitabadilika. Na hili jana tulikuwa tukizungumza hapa katika darasa ya salata na baada salati al-asr, namna gani aqida na tauhid inavyomwathiri muislamu katika akhlaq zake. Kwa hivyo hawa walikuwa waovu, katika vile vilivyochangia ni kuwa walikuwa washirikina. Kadhalika akawabainishia kuwa mimi sitaki chochote katika dunia kutoka kwenu, sitaki chochote. Wama as'alukum alayhi min ajr, in ajriya illa ala rabbil alamin, sikuwaomba ujira, pamoja na kuwa ndio njia kuelekea peponi anawalingania, lakini sitaki ujira wote kutoka kwenu nyinyi. Ninachokitaka mimi ni nyinyi mfuate hii njia tu, ajiri yangu nitaipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika akawabainishia utukufu wa malengo yake katika da'wa yake, akasema in uridu illa al-islaha mastata'tu, hakuna kitu kingine tutaka. Tunachokitaka bwana ni kutengenee tu watu waifuate haki, waikubali. In uridu illa al-islaha mastata'tu, la uridu mulkan wala malan wala jahan, hatutaki ufalme wala mali wala utukufu na heshima kubwa kwa watu, lala hata siyani. Ni ndio da'wa ya mitume wa Allah, in uridu illa al-islaha mastata'at, ay ma uridu illa al-islaha mastata'at, sitaki chochote isipokuwa kutengenee watu tu. Na hivi ndivyo ilivyo leo da'wa ya ahli sunnati wal jamaa, hakuna wanachokitaka isipokuwa watu watengenee, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala vile anavyostahili kuabudiwa, basi. Subhanallah, wewe waweza kumwona mtu yuapinga tu yuaruka, unaambiwa wataka vyeo, vyeo wamviwacha, wataka dunia, dunia wamwachia, nini vi hiki? Hakuna. Watu wako kwenye misikiti, wasomesha, wafanya ibada, wamwabudu mola wao, pia juu yake amkuacha. Na Shuaib alayhi salatu wasallam aonyesha hivi ndio da'wa ya mitume, na kuwa in uridu illa al-islaha mastata't wa ma tawfiqi illa billah. Na hivi ndivyo wanavyotakikana mlinganizi kuwa, hata kichochote katika dunia, si kama ikhwani akhuna al-muslim madha wana bala, wale wapigania apate kiti awe kiongozi. Kwa hivyo utamwona daima yeye azungumza kuhusu uchumi umeanguka, watu walala njaa, watu kadha kadha, watu kadha kadha, lakini haoni ile njaa walionao katika nyoyo zao. Kwa hawa watu, wallahi, wewe kufa na njaa kwa ajili ya kula ni kheri kwako kuliko wafa itikadi yako ikiwa chafu, sababu kufa utakufa tu. Lakini kuna watu watembea katika hii ardhi wanakula kweli kweli, kumbe maiti. Aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura. Kwa kuna watu waweza kuwa mtu yuko maiti na yuatembea katika hii ardhi. Kwa nini? Hapa kwenye roho. Na ndio maana Allah akaita wahi Qur'an nini? Wakadhalika auhaina ilaika ruham min amrina. Hii ni roho. Qur'ani na wahi wa Allah aliyoteremsha kwa mtume wake ni roho, inamhuisha mtu moyo wake. Na haya ndiyo malengo ya walinganizi wa haki. Hawataki chochote katika dunia, hawana haja dunia yako, bakia nao mwenyewe, fuata muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hakuna mlinganizi wa haki anayesema kuwa hawa wafuasi wangu, la. Hawa ni wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kuna wengine pia watumia lugha, wajua wafuasi wako, hatuna wafuasi sisi hata mmoja. Hawa wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tushikana mikono kuelekezana namna gani ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sote tusimame katika safu moja, tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bas. In uridu illa al-islaha mastata't. Ama dunia yako bakia nao mwenyewe, bakia nao mwenyewe, wawajua watu wewe. Na ndio maana mtume wa sallam alimwambia ile sahaba aliyetaka kupendwa na Allah na kupendwa na watu kwamba izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fima fi aidi nnas yuhibbuka nnas. Vilivyomo katika mikono ya watu waachie wenyewe, wale watu watakupenda tu. Kwa hiyo mlinganizi wa haki atakana awe hivi. Kuna faida nitaimalizia hapa, kisha tutakuja kumzungumzia Shuaib baada ya kuwalingania watu wake, jawabu lao lilikuwa nini alipowaambia wama qaumu lutin minkum bibaid. Alikuwa kusudia nini? Je, ni zama zake ziko karibu na Lut, bi maana baada ya Lut alitumilizwa yeye, ama akusudia kuwa ardhi ya watu wa Lut haiko mbali na ardhi yao? Hapa ahlul ilmi wa tafsir waeleza kuwa wama qaumu lutin minkum bibaid ya kusudiwa min haythu almakan, ile sehemu walikuwa watu wa Lut, kwa sababu sehemu ya Maan iko karibu na sehemu inayojulikana kama Sodoma, ambao walikuwepo watu wa Lut. Kwa hivyo nchi ya Lut ilikuwa karibu na sehemu waliokuwa watu wa Madian. Kadhalika min haithu zaman, kadhalika katika wakati zama. Na ndio maana utapata katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala akimaliza kutaja kisa cha Lut, moja kwa moja anayefuata nani? Ni Shuaib. Na wewe soma katika suratu Hud utaona namna hiyo. Ukisoma katika suratu Shuara kadhalika, suratu Al-Hijr kadhalika, utakuta kuwa Allah akimaliza kumzungumzia Lut, moja kwa moja amzungumzia Shuaib alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo yawezekana kwa mambo yote mawili, kuwa sehemu yao haiko mbali na sehemu walioishi Madian au watu wa Madian, kadhalika zama za Lut haziko mbali na zama za Shuaib, bali baada ya Lut alayhi salatu wassalam moja kwa moja akatumilizwa nani? Shuaib alayhi salatu wassalam. Ndio hapa akawaambia wama qaumu lutin minkum bibaid, mmemwona Allah amewafanya nini watu wa Lut, na nyinyi ni kama mwaifuata haswa ile njia wanayoitumia wao ya kufur na shirk na kukatia watu njia kama walivyokuwa kufanya watu wa Lut, isipokuwa kile kitendo cha qaumu Lut hawa hawafanyi, lakini kuna mengi ambao wale waliyafanya na hawa hayafanyi. Na ndio maana akawakumbusha na kuambia wama qaumu lutin minkum bibaid, hawa sasa hivi mmeona vile walivyofanya, na nyinyi mwafuata njia hiyo hiyo, isije ikakupateni nyinyi adhabu iliyowapata. Na naam, baada ya kuwalingania namna alivyowalingania na uslubu mbalimbali aliotumia, upande wa pili na wao wana majawabu, watajibu watu wa batili. Hayo biidhnillahi taala tutakuja kuyazungumzia katika kikao kitakachokuja. Je, watu wa Shuaib baada ya kulinganiwa walifanya nini? Hayo tutakuja kuzungumzia insha Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.